Yeah, viikograafikko. Visuaalisen viestinnän maagikko. Vastaukset antaa kirjasto. Hän on todellakin viikon graafikko.
Kaunis päivä täällä Helsingissä. Katsellaan Radio Helsingin studiossa kattojen ylle. Ja tänään viikon graafikko-ohjelmassa on erikoisvieras, kun Johanna Ilander istuu vastapäätäni. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sinä olet erikoisvieras monella tapaa, mutta ainakin siinä mielessä, että sä oot löytänyt graafisen suunnittelun ilot vähän myöhemmällä jällä.
Kyllä.
Mä luen netistä, sä lähetit mulle CV:si, että vuosi 2013 oli sulle käänteentekevä.
Oli.
Johanna, oliko se siksi, että mä olin silloin vuoden graafikko?
Oli. Se oli muuten se. Just se.
Niin, että maailma tarvitsee esikuvia.
Kyllä, joo, se oli se inspiraation lähde mulle kaikkeen tähän.
Ei, mutta kerro vähän, mitä tapahtui vuonna 2013.
No mä olin pitkään toiminut jo työelämässä siinä vaiheessa ja mä olin sisustuslehdessä töissä, mikä oli siis tosi kivaa työtä. Mä olin tehnyt sitä sisustustoimittajan työtä niin kuin melkein 10 vuotta ja sitten oli vaan sit jo pitkään semmoinen olo, että kuvan tekeminen on mulle aina ollut lapsesta asti tosi merkityksellistä ja semmoista, että mä koen, että mä pystyn sitä kautta ilmaisemaan itseäni. Mutta sitten se jotenkin se kuvan tekeminen niin kuin piirtäen tai maalain, niin se oli pitkään poissa. Ja tavallaan mä tein siinä sisustustoimittajan työssäkin kuvia, kun me rakennettiin niitä interiöörejä, että sikäli se oli tosiaan antoisaa. Mutta silti mä koin, että se ei nyt ihan niin kuin täyttänyt sitä semmoista aukkoa, mikä itsellä oli jossain syvällä sisimmässä. Ja sitten mulla tuli semmoinen olo, kun lehtiala alkoi myöskin, siinä oli aika paljon semmoista murrosta, että se lehti lopetettiin paljon ja toimituksia irtisanottiin ja yteitä ja näin. Ja muutenkin tämän oman oloni kanssa, niin sit kun mä mietin, mitä mä niinku haluaisin vielä, koska se oli sitten siinä kohtaa oli jo sen ikäinen, että nyt pitäisi miettiä sitten, että mitä mä haluan jatkossa tehdä. Ja mulla oli, mä olin myös jossain kohti hakenut kuvataideakatemiaan, niin kuin, että joo, taiteilijuus, että se on niin kuin mikä veto on minuun nyt niin kuin kuvasti, mutta no, en päässyt edes, sitten mä vein sinne töitä sinne, mutta en päässyt edes sinne valintakokeisiin. Mutta sitten kun mä aina kattelin AD:n ja taittajan tekemistä tuolla lehdessä, niin vitsi kun toi olisi niin nastaa päästä tota tekemään. Ja sitten monasti mä myös suunnittelin jo, en tiedä, graafikot oli varmaan tosi innoissaan, kun mä mietin jo sitten itse, niin että miten tämän voisi tämän mun tekemän jutun taittaa ja mä haluaisin tämän niin kuin tähän isoksi, tämän ja tämän. Ja näin. Onneksi ne oli aina ihanan avoimia näille ehdotuksille. Niin sitten mä siitä ajattelin, että mä haen tätä opiskelemaan tätä graafista.
Se on jännä, kun sä sanoit, että tosiaankin se lehti lopetettiin, koska jossain vaiheessa just 10 vuotta sitten tuntui, että lehtipisteessä oli kuin 200 erilaista sisustuslehteä. Mm. Ja sen lisäksi ihmiset siihen aikaan vielä bloggas sisustuksesta.
Niin oli.
Et meillä oli vaan niin paljon sisustusta joka puolella.
Oli.
Ja miten se oli edes mahdollista? Tai miten se näkyi teidän toimituksessa silloin?
No meitä oli esimerkiksi jossain kohti meitä sisustustoimittajia oli 4. Joo. Ihan vakituista sisustustoimittajaa. Ja nythän ei ole oikeastaan missään niin kuin yhtään, että on niin kuin ihan jossain parislehdessä saattaa olla 2 toimittajaa enää. Niin kuin.
Joo, ja mäkin muistan, että jossain, mäkin olen taitellut paljon lehtiä, niin rakennettiin semmoisiin studioihin semmoisia isoja sisustuksia.
Ja joo,
tuntui, että se oli niin kuin valtavan iso työpanos, mutta nyt niitä on ehkä 2 jäljellä.
Joo, eikä niitä rakenneta enää niitä studioihin, niitä interiöörit. Ne on niin kuin menneen talven lumia, että se on liian kallista ja että nyt tehdään niin kuin valmistajien kuvilla, mun tietääkseni kaikki.
Ja nyt doomscrollataan Instagramia ja katsotaan, toi on kiva.
Just niin.
Joo, näin se kehitys menee. Mutta Johanna, tervetuloa kuitenkin pimeälle puolelle.
Nyt
kun sä oot graafinen suunnittelu.
Joo, kiitos.
Ensinnäkin tämä on varmaan asia, mikä monia kiinnostaa. Miltä tuntui mennä takaisin kuulun penkille sitten vähän kypsemmällä jäljellä?
No oli se. Se oli iso asia itselle ja sitten kun mä tosiaan menin niin kuin ihan kanditutkintoon suorittamaan ja kävin ne viikon valintakokeet ja kaikki kanssa ihmiset oli mua niin kuin, mitä mä sanoisin, 10 vuotta nuorempia, 15 vuotta nuorempia.
Mm. Ei se kuulosta niin pahalta toisaalta.
No ei. Eikä, ja itse kun mä mietin jälkikäteen, niin olinhan mä silloin vielä ihan nuori, nyt kun vertaa ehkä tähän. No, mutta joo. niin tota, kyllä mä koin, kun mä en ensinnäkään osannut noita ohjelmia.
Ah, mutta nehän oppii iltapäivässä.
No niin, mutta sitten just nämä mun luokkakaverit, niin ne tuntuu, että, no, että ne oli syntynyt se kone kädessä ja ne osasi niin kuin tajus kaikki. Ja sitten mä olin aina se, joka huutelisi lopettajalle, että miten mä tää tehdään, miten tää tehdään ja näin.
Joo, mutta se ei ollut mitään sen kummempaa ongelmaa sitten, vaan sitten sä totuit siihen.
Mä totuin siihen ja musta opiskelu on aina ollut ihanaa. Siis, että musta se oli kyllä ihanaa se opiskelu, että se opiskelumaailma. Ja sitten musta siinä on aina se ollut se olo, että kun on opiskelija, niin siinä on se mulla ainakin, että koko maailma on auki. Mä voin tehdä ihan mitä vaan. Et toista se on sitten, kun on töissä jotenkin.
Aivan, aivan. Että siinä on enemmän vapautta tehdä niin. Crazyyttä ja sitten sä kuljet. Mm. Haalarit vyötäisillä kaupungille teit rastoja.
Kyllä.
Okei, mä ymmärrän, ehkä Aalto-yliopistossa ei tehdä sen tyyppistä niin paljon.
Ehkä jotkut, minä en.
Joo. Okei, mutta sitten nämä oli sun elämän parhaimmat vuodet.
No, joo ja ei, mutta tässä se oli niinku oikeasti elämäni paras päätös.
Joo.
Lähteä opiskelemaan.
Jep. Mm. Sitten senkin piti loppua nyt, Johanna, mä oon pahollani. Mutta sä oot nykyään Taitolehdessä töissä. Mikä on Taitolehti? Joo.
Taitolehti on Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n kustantama lehti. Ja se keskittyy käsi- ja taideteollisuuteen ja just käsityöhön ja käsityöalan ihmisiin ja tekijöihin.
Joo, ja sä olet jonkinnäköinen käsityöihminen itsekin.
Olen, joo. Mä oon kyllä tehnyt aina niin kuin käsitöitä, että mä oon saanut vaikka ensimmäisen umpelukoneen, kun mä oon ollut kuudennen luokalla. Mä oon aina kiinnostanut just erityisesti vaatteiden teko, ompelu.
Joo. Ja ne pisti sut heti uudistamaan sen lehden niin kuin ekana päivänä.
No joo, pistivät. Mikä oli
tai siis halusit uudistaa, yleensä se menee niinkin.
Joo, paitsi tässä tapauksessa oli nimenomaan, että etittiin sitten, että uudistetaan ilmettä, mutta ei tietenkään mitenkään radikaalisti, että silleen, että se nyt on edelleen se tuttu, että ihmiset sen tunnistaa.
Yleensä se menee niin, että kun tulee uusi mersumalli, sen ovenpamauksen pitää kuulostaa 80% siltä vanhalta.
Just niin, no vähän, just näin, joo.
Että Taitolehdessä on varmasti samaa, mutta jouduiko se heti konflikteihin vai oliko se silleen?
En joutunut. Musta oli ihanaa se suhtautuminen siellä, että oli jotenkin tosi semmoinen avoin kaikelle, mitä ehdotti. Ja ei mulla mitään radikaaleja ehdotuksia sikäli ollutkaan, että kun kuitenkin nyt tietää tämmöiset lehden lainalaisuudet, niin ehkä vaan itse jotenkin halusin tuoda semmoista tietynlaista lehtimäisyyttä siihen enemmän, että on niinku ehkä vielä enemmän jotenkin konseptoitu jotkut niinku palstat ja näin niinku.
Mitä mieltä siitä, mä oon itse taittanut aikoinaan paljon lehtiä, että ketään ei kiinnosta, miltä se taitto näyttää?
Niin, paitsi siinä vaiheessa kiinnostaa, jos se olisi aivan superkökkö ja siitä ei saa niin kuin selvää tai että se on sekaava.
Toki. Ja niin. Yleensä on silleen, että iäkkäämmät lukijat on silleen, että isompaa fonttia.
Totta.
Ja sitten yrittää selittää ne, mutta voi myös olla isompi riviväli ja tehdä muulla tavoin selkeämmäksi. Että ei se ole pelkästään niin. Koko isompaa fonttia, mä sanoin. Ne sanoo silloin.
Niin, sitten merkkimäärä onkin paljon pienempi.
Onko Taitolehden lukijat senioreita?
No kyllä se varmaan on semmoinen. Mulla ei ole siis faktatietoa ihan.
Ei, mutta siis.
Mutta kuitenkin, kyllä mä luulen, että se on sellaista 55 plus ehkä. Mutta onneksi on nykyään kyllä nuorempiakin. Ja sitten kun meillähän on semmoinen mallistohaku aina, että mihin tekijät sitten saa ehdottaa näitä, kun meillä on aina käsityöohjeita ja malleja meidän numeroissa tai lehdissä, niin kyllä on ihan nuoriltakin tulee niitä ehdotuksia, mikä on kans kiva. Ja koko ajan pyritään siihen, että se olisi mahdollisimman laaja se lukijakunta iältään.
Mitä kun sä oot aikaisemmin niin kun valinnut hienoja aaltovaaseja töiksesi kuvauksiin ja sit nyt sä taitat, niin onko sä ruvennut katsomaan myös muita lehtiä sillä silmällä, että taitot tosiaankin voi olla vähän erilaisia?
Oon mä kattonut, joo, ja itse mä koen olevani sillä vähän arka, niin että voiko tälleen tehdä. Ja sit mä monesti just mulla on onneksi graafikkoystäviä, mä laitan aina, onko tää niin kun, meneekö tää oikein, jos laittaa. Tai voiko tämän ingressin laittaa näin, kun jotenkin tarvii välillä semmoista vahvistusta?
Mitä mieltä siitä, kun mun mielestä kaikki suomalaiset aikakaus- ja sanomalehdet on niin väljästi taitettuja. Että jos katsoo jotain niin kuin italialaista lehteä, mitä mä en osaa lukea, pientä tekstiä tosi paljon, The Times, jopa The Guardian, mutta sen sijaan, jos sä avaat jonkun Hesarin, niin siinä saattaa olla niin kuin puolet siitä sivusta on yksi iso valokuva, jos ei tapahdu erityisen paljon, ja sitten siinä on ehkä just 6 palsta alla. Ja onks mä oikeassa vai kuvitteliks mä vaan?
No mulla on sitten taas jotenkin se, että tuntuu, että pitää sitä matskua saada ihan hirveästi aina yhdelle sivulle.
Hyvä. Mutta mä ajattelin, siis mun hot take on iso väljästä asuttu maa, tai jota myös lehtiä väljästi. Mutta sulla on päinvastainen ongelma. Tämähän on varmaan semi-mielenkiintoista jollekin, että miten sä ratkaiset sen.
Niin sen
tilan. Niin, että sä saat kaiken mahtuvan.
No se on aina se pähkinä, mikä on. Ja erityisesti muuten niissä käsityöohjeissa, kun pitää piirtää niitä kaavioita, vaikka kirjoneule kaavio saattaa viedä ihan tosi paljon tilaa, niin siinä on sitten, välillä me on jouduttu sinne laittamaan semmoinen irrallinen kaava-arkki A3-kokoinen, kun ei me vaan saada sitä mahtumaan sinne sitten sinne lehteen, itse lehteen.
Juuri niin. Sä olet alanvaihtoja, sä oot löytänyt toittamisen ilot. Mutta mitä mieltä siitä, kun mä luen aika usein, että jossain vaiheessa, nyt mä en muista, kukaan ei saa tarkistaa tätä, mutta ehkä Aller rupesi taittamaan Liettuassa tai Latviassa lehtiään. Ne ei osannut kieltä, mutta se ei haitannut, koska sitten joku oiko lukisi Suomessa. Ja nyt ihan viime viikolla mä luin, että nämä Suomen ruotsalaiset lehdit, HBL, Västra Nyland, Borgobladet, Vasabladet, ne on myyty Allerille ja ne on myyty Bonnierille. Ja okay. Bonnier oli heti sillä, että okei, mutta me ruvetaankin nyt taittamaan näitä Ruotsissa. Ja mun mielestä samaa tehdään jossain tuolla maaseutukeskuksissa, että pienemmät lehdet, ne tehdään jossain taittokeskuksissa. Isossa kaupungissa ne voi hyvin sitten tehdä, että asiat keskittyy tälläkin tavalla. Sä näytät kauhistuneelta, sä et ollut ajatellut tätä.
Enkä mä ole kuullut tosta. Tämä oli mulle uusi uutinen, mä en ole nyt selvästi tiedon tasalla.
Joo, tätä tapahtuu ja varmaan tapahtuu enemmän jatkossakin. Joo. Ja varmaan pitkällä aikavälillä se tulee automatisoimaan niin paljon, että siinä ehkä ei tarvitakaan niin kauheasti käsivoimia. Mutta sitä mä oon miettinyt, että tätä vastaanhan pystyy jollain tavalla niin kuin työskentelemään silleen, että tekee jotain pikku pääsiäismunia, yllätyksiä siihen niin kuin sekaan.
Niin.
Harrastatko sellaista?
Sinne lehteenkö?
Niin.
No joo, kyllä mä välillä laittelen sinne just kuvituksia silleen, jos on joku semmoinen, mihin se passaa, niin ihan omin päin. Esimerkiksi tämmöisiä. Ja kyllä mä, niin kuin musta sekin on semmoinen, että itse ehdottelee, että no jos mä laitan tähän tämmöisen ja tämmöisen, niin eihän se jossain Ruotsissa, niin sehän vaan tekee nyt sitten sen, eihän se mitään ekstraa sinne laittele. Plus, että on siihen mun mielestä myös tämmöinen sosiaalinen juttu, että mun mielestä ensinnäkin se on kiva tehdä yhdessä sitä lehteä. Niin kuin me tehdään tuottaja Tiina Hautamäen kanssa hyvin tiiviisti aina taitolehteä, hän tuottaa sisältöä ja mä sitten taas teen sitä ulkoasutaittoa. Niin sitten jos se olisi jossain muualla, niin kyllähän se jotenkin varmaan myös näkyisi siinä lopputuloksessa. Mä ainakin toivon niin, että se näkyy.
Joo. Sä lähetit mulle CV, niin siinä kanssa lukee, että sä oot harrastanut kirjontaa pienestä pitäen. Ensinnäkin, mikä on kirjonta?
No, kirjonta on sellaista, että tehdään langalla niin kuin kuvioita kankaaseen.
Okei.
Okay. Joo.
Niin kuin sellaisia huonetauluja, että
esimerkiksi, tai vaatteissa on monasti ja no just seinätekstiilejä, tyynyjä.
Joo.
Vaikka mihin. Sehän se on vanha tekniikka.
Joo. No. Joo, siis mä mietin niitä ehkä näkee jossain kirpputorilla, että on semmoinen, että ehkä Jumala rakastaa sinua, tyyppisiä.
Kyllä.
Joo.
Joo.
Mutta mun heti tulee mieleen, että sähän teet tietenkin sen lehden kannet sillä kirjunnalla joka viikko.
No sehän olisi hienoa,
niin,
jos se olisi mahdollista. Niin.
Kun musta tuntuu, että joskus 00-luvun ihan alkuvuosina oli jonkin verran tämmöisiä taideaikakauslehtiä, missä niin kuin oikein reviteltiin tosi paljon.
Oli varmaan. Se oli niitä aikoja, kun oli rahaa varmaan.
Niin.
Käytettiin tämmöiseen.
Ja vaivaa. Mä mietin, just ne oli jotain espanjalaisia designlehtiä. Että
niin just.
Ja tai vaikka, että kaikki kaikki otsikot oli aina käsin piirrettyjä tai tällaista.
Joo. Ja. Olisi ihanaa.
Niin.
No eihän tavallaan mikään estä. Siis, onhan se, tuleehan se varmaan edullisemmaksi kuin vaikka nykypäivänä foliointi.
Niin.
Jossain logossa tai.
Niin.
Tuntuu, että se on niin hirveän hintaista.
Niin, kaikkihan maksaa.
Kaikki maksaa, niin.
Ja silleen se on, kun menee ruokakauppaan, niin foliongin hinta on taas noussut. Sen kyllä huomaa, että ei ole kyllä varaa enää foliointiin tavallisella.
Kyllä.
Joo. Mutta sä tosiaankin olet käsityöihminen, sä taitat, mutta sä olet myös kuvittaja. Ja puhutaan siitä hieman enemmän tämän pienen paussin jälkeen. Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Nimeni on Kasper Strömman ja vastapäätäni istuu graafikko ja kuvittaja Johanna Ilander. Taas kerran tervetuloa.
Kiitos.
Me puhuttiin äsken sun näkymättömästä taittotyöstä, tai mä kutsun sitä näkymättömästä, koska kukaan ei huomasi sitä. Mutta sul todellakin pysyy kynä kädessä ja sä toimit myös kuvittajana. Tämä oli cliffhanger, koska ennen sitä puhutaan viikon pakkauksesta, jonka sä oot tuonut meille.
Visuaalisuus se on meidän rakkaus. Katsotaanpa siis viikon pakkaus.
Huomasitko, että mulla oli ekstra paljon kaikua tuossa jinglessä?
Joo, tää on aivan mahtava.
Tilan tuntu oli fantastinen. Ja tää on se osuus viikon graafikosta, missä me tarkastellaan pakkauksia, koska se on kuitenkin asia, mitä me nähdään joka päivä. Ja mitä sä olet nähnyt viime päivinä?
No hei, mä mietin tätä ihan aika paljon, että mikä on nyt se pakkaus, mitä mä haluaisin tässä, tai mistä mä haluaisin puhua. Ja mä päädyin maitopurkkiin.
Maitopurkki on klassikko.
Niin, ja se syy on se, ihan käytännön syy. Mä mietin tätä asiaa itse asiassa jo opiskeluaikana. Meillä oli joku pakkauskurssi. Ja mun mielestä maitopurkin se nokka on ihan täydellinen oikeasti kaatoon. Siinä tulee sellainen tarpeeksi terävä kulma, maito menee sinne, mihin sen kuuluu, kun se avaa oikein. Niin siksi mä oon ihmetellyt kaikki nämä vuodet, miksi ei esimerkiksi riisi tai jauhot ole semmoisessa. Miten paljon helpompaa niitä olisi niinku kaataa?
Mä oon nähnyt pizzajauhoja ehkä, tai sitten mä oon nähnyt unta, mutta sä oot oikeassa. Nehän on myös pahvia, eli ne on kivasti kierrätettäviä.
Niin. Ja sitten mä mietin, kun aina mä muistan, että yksi kriteeri oli, että miten ne vie hyllytilaa ja miten ne niinku pysyy. Niin kyllähän nyt, voihan se olla pienempi vaikka, jos olisi vaikka sokeri semmoisessa. Vaan pienempi kokoinen semmoinen purkki.
Joo, ja se ei ole mikään itsestäänselvyys, koska mun mielestä joskus 60-luvulla on tullessa on muovipusseissa ne maidot Suomessakin.
Niin just, onpa kätevää.
Ja käsityöihmisenä, niin mä tiedän, että esimerkiksi mun mummin saunassa oli sellainen matto sitten, joka oli kudottu niistä suikaleista.
Joo, niin olikin. Totta, mäkin muistan.
Elikkä siinä on toisaalta se etu, että saa semmoisen nihkeän ja muovisen inhottavan maton niistä.
Mikä homehtuu.
Joo, mitä ei saa maitopurkista samalla tavalla.
Totta. Mutta joo, mut pakko sanoa vaan se, että kyllähän siis visuaalinen ilme vaan on aika kauhea maitopurkeissa, mikä on siis harmi.
Nehän aina vaihtelee vuodesta toiseen. Ja ehkä nyt niitä on aika monta tekijää, mutta joo, ei ne kaikkia ole ilosilmällä.
Ei ole. Ehkä on tosiaan joitakin, mutta just kun on nyt joskus nähnyt ulkomaisia vaikka, niin miten, just vaikka sinivalkoinen, joku hieno grafiikka, niin miten se olisi aika kiva.
Joo, ja sitten niitä näkee välillä, että sitten se vaikka jatkuu se kuviointi yli. Mun mielestä varmaan omassa ja ehkä sunkin lapsuudessa oli semmoinen niin maalaismaisema, joka jatkui sen purkin ympärille.
Oli.
Joo, että siinä oli jätkä lehmiä joku, en tiedä, lato. Mutta se oli jotenkin sillain, että kun se ei ikinä lopu, mun mielestä se oli siinä magisinta.
Totta, voi kääntää miten.
Niin, oli kääntynyt 4 kertaa silleen, tämä jatkuu vieläkin. What sorcery is this? Mutta sekin oli aika semmoinen yksinkertainen asia, mitä mä olen nähnyt sen jälkeen.
Joo, totta.
Ja sitten, ja siis mulla on vahvat mielikuvat siitä, kun sit se uudistui, tuli ehkä 90-luku, siihen tuli niin kuin lokkeja. Ja mä muistan, että mä olin silloin jo, mä kysyin mun mieltä, että miksi tässä on lokkeja. No. Se oli vaan silleen, no, onhan se niin kuin lokin kakka valkosta, että... se on se selitys. Ja mä niin kuin ostin sen ihan täysin, vaikka mä olin varmaan joko 15.
Niin, no hyvä selitys.
Joo, että niissä voisi tehdä paljon enemmän työtä, mutta mä en tiedä. Mm. Meidän täytyy molemmat hakeutua johonkin meijereihin.
Ehkä. Ja eikö se ole mennyt aikoinaan myös niin, että kun meijerithän on tietyillä paikkakunnilla, niin niissähän on ollut eri kuvioinnit eri paikkakuntien maidoista tietenkin. Kun...
Joo, niin, tämänkin mä muistan.
Niin, joo.
Joo, että kun... Joo, ja varmaan asiat on keskittynyt aika paljon nykyään, että just joku niin. Ehkä suunnittelee, niin kuin ne lehdetkin jossain Tanskassa, jonkun purkin myös lukee.
Just niin.
Coop. Ja sitten se menee niin. Kaikki joo, erinomainen. Ja musta tuntuu, että siis, jos puhutaan tästä normaalista tetrapakista, niin kai ne porskuttaa aika hyvin. Eikö se ole yksi Ruotsin isompia yrityksiä vieläkin?
Aa, voi olla.
Mä muistan jopa lukeneeni, että jonkun... afrikkalaisen maan setelissä oli 80-luvulla sellainen kuva, missä lapset joi jostain tetrapakkauksesta mehua. Siihen ei mitään selitystä miksi, mutta että se on aika semmoinen hyvä yritykselle mainos.
Kieltämättä.
Jos joka päivä näkee sen.
Totta.
Joo, mutta tosiaankin mä ymmärrän, että sä rakastat kuvituksia, koska sä olet tosiaankin kuvittaja.
Mm.
Ja mulla on mukana esimerkiksi sun... suht tuore kirja, muutaman vuoden vanha Bonussisko, jonka on kirjoittanut Titta-Mari Marttinen.
Kyllä.
Joo. Miten sä, onks nääkin tämmönen uudempi asia vai onks sä aloittanut tämänkin silleen kypsemmällä iällä? Mä sanon kypsä, mutta sä olet ehkä 40.
olen aloittanut myöhemmin. Siis ihan ensimmäinen oli... että mä tein Aalto-yliopistoon, niin kuin tämä kandin työ, niin tämmöisen omakustanne lastenkirjan. Kun mulla on ollut haaveena just lastenkirjojen kuvittaminen oikeastaan myös sieltä niin kuin ihan nuoruudesta lähtien. Ja mä tein semmoisen kuin Eikka ja seitsemän sisarusta, se oli mun ihan eka. Ja sitten mä myös aloin siihen samaan aikaan niin tekemään tämmöisiä postikortteja. Mä kerron vähän nyt vaan taustaa tähän Bonussiskoon. Ja sitten näitä postikortteja mä sain myytyä niin kuin jälleen myyjille vähän ympäri Suomen. Ja sitten Titta-Mari oli ilmeisesti, mä oon ymmärtänyt, että hän oli nähnyt näitä kortteja jossain. Ja sitten sen perusteella kustannustoimittaja sitten Titta-Marin ottivat muhun yhteyttä. Ja silleen tämä on niin kuin lähtenyt, tämä Bonussisko-työ niin kuin sai alkunsa.
Vau, sut headhuntattiin.
Niin, joo. Mä olin siis oikeasti ihan, kun mä sain sen sähköpostin, että tämä on niinku unelmien täyttymys.
Joo, koska yleensä se menee niin, että joku tuntee jonkun.
No niin, joo, kyllä.
Eli sä oot vaan niin hyvä, että sua ei tarvitse tuntea.
Ihana ajatus.
Mä kuitenkin selailen tätä ja onko se reilua sanoa, että on aika 50-lukulainen?
No kuulostaa ihan kivalta.
Joo.
Koska mun mielestä sen ajan kuvitus on ollut ihan tosi hienoa.
Joo,
ja
joo.
Sama 40, ja mitä nyt on katsonut noita vintage-kuvituksia.
Joo. Onko sulla ollut jotain esikuvia siltä ajalta tähän vai?
Ei oikeastaan, mutta ehkä voi myös saada se värimaailma, ehkä, mitä itse käyttää, niin se saattaa olla, kun se on semmoista, mä tykkään murretuista sävyistä, niin sehän on, silloinhan on käytetty vähän se ehkä samantyyppistä väripalettia.
Joo. Onko sulla tuttu sellainen ruotsalainen grafinen suunnittelija kuin Ulle Excel?
Nimi, mutta en mä
kyllä. On siis nykyään ilmeisesti ei elä enää, mutta siis teki paljon just tähän 50-luvun kuvituksia ja siinä on jotain samaa.
Joo, pitää tutkia.
Joo, ja sitten musta tuntuu, että ehkä se on niin, että se tyyli on muodostunut jonkinnäköiseksi, että sitä näkee suht paljon, tai siis mun päässä mä sijoitan ne 50-lukuun, että tässä on kuitenkin dropattu tämmöisiä niin kuin Airam-termoksia ja Afrikan tähtipeliä tähän. Mm,
totta.
Joo, jotka on silleen ehkä omat lapset ei juo niin paljon Airam-termarista näinä päivinä, että niillä on enemmän just ehkä ne tetrapakkaukset läsnä.
Niin just.
Mutta onko sä saanut paljon palautetta näistä?
No en mitenkään hirveästi, mutta jonkun verran, että yleensä nyt on ollut ihan mitä nyt on mun korviin kantautunut ihan positiivista palautetta. Ja just ehkä siitä, kun mulla on aika runsas se tyyli, että mä tykkään laittaa semmosia yksityiskohtia ja sitten itse tykkään viljellä sitä huumoria kanssa sillai, vähän sillai piilotetustikin ehkä. Niin ehkä siitä mä oon saanut sellaista
Joo.
kiitosta.
Mä oon itsekin kuvittanut pari lastenkirjaa joskus aikoinaan ja mä oon aina halunnut kuvittaa niin kuin Elon Wiklund. Onko
apua,
se...
Apua, mä tiedän tätä.
Siis aika vanha jo tässä vaiheessa, mutta kuvitti aika paljon Astrid Lindgrenin satuja siinä 70-80-luvulla.
Okei.
Ja siis hyvin tuottelias. Elää vielä, mutta on lähes 100-vuotias.
Okei, pitää hänetkin tutkia.
Joo, joo. Mutta mä mietin, että monilla ihmisillä on joku semmoinen valkoinen valasta, joku mihin katsoa ylöspäin. Ja mulla oli vaan se, kun silloin semmoiset hyvin yksityiskohtainen myöskin, ja sitten perspektiivit oli vähän miten sattuu, mutta se tunnelma oli tosi tärkeä siinä.
Just niin. Joo, se on just niin, että se tunnelma onkin se. Ja just ne hassut perspektiivit on kans itsellä sellaista, musta on hauska nykyään erityisesti viljellä niitä, että miten niitä voi niinku, miten niillä saa niinku semmoista paljon hauskaa pelkästään sillä, että ottaa vähän hassusta kulmasta jonkun jutun.
Joo, mutta sulle esimerkiksi, mulla on muutama semmoinen esikuva, niin kuin esimerkiksi ruotsalainen Joakim Nordström, joka on tehnyt paljon lastenkirjoja siinä 20 vuotta sitten ja ehkä tekee taas. Mutta nekin sijoittuu vähän ikään kuin semmoisen niin fantasy 50-luvun maailmaan, mutta sitten siinä on koira, jonka nimi on Pekka. Ja, siinä on vähän, ja ne on vähän silleen outoja hyvällä tavalla. Ja siihen liittyy myös joku äänikirjaosuus, missä siis Mark Leven, kun lukee sen, mikä tekee siitä vielä paremman ja bla bla bla. Mutta onko sulla mitään tällaisia esikuvia?
No siis ihan suomalaisista, mitä mä oon aina jotenkin, mistä mä oon tykännyt ihan tosi paljon, on Marika Maijalan kuvitus. Hän on jotenkin semmoinen, joka menee ihan omia polkujaan niin kuin tässä kuvittamisessa. Mennyt oikeastaan aina. Ja miten se hänen tyyli on niin kuin vuosien mittaan muuttunut. Musta sitä on niin kuin tosi mielenkiintoista ollut seurata. Sitten toinen on, mikä on nyt aika tunnettukin, on Matti Pikkujämsä. Niin musta niissä on kans, kun musta se on aina jotenkin ihanaa, että ihmisillä on niin se oma semmoinen tyyli. Että heti tietää, tämä on tämän henkilön kuvitus selvästi.
Joo, se on... Niin. Pikkujämsä on säilyttänyt kyllä vuosikymmenet sen oman ilmaisunsa.
Ja sitten niissä on myös musta sitä huumoria semmoista. Niinku, et, ja sitten on vaan niinku kertakaikkisen taitavia, kun hänkin mun ymmärtääkseni tekee niinku käsin. Mikä on siis?
Joo, mä oon ymmärtänyt, tekee paljon semmoista luonnostelua myös kaupungilla. Että...
Joo, ja mä täytyy sanoa, että mä en pystyisi siihen. Siis musta se olisi niinku, että jos joku katsoo, niin mun tulee heti semmoinen.
Mä oon joskus tehnyt ehkä aiemmin, en enää, mutta mä muistan, että mä istuin jossain Intiassa ja piirtelin jotain tornia tai jotain rakennusta. Mutta siellä ne ei pelkää, että tulee sellainen 6 äijää siihen takaisin. Sellainen, sir, there is 2 towers there. You only do the one. Mä oon sellainen, joo, mä en ole valmis vielä. Et se oli sitäkin kuitenkaan ihmiset tässä Suomessa, että täällä on niinku safeimpää tehdä sitä.
No, joo, pitäisi varmaan opetella jotenkin tolleen, että menee vaan tonne johonkin ja on niin kuin sellainen rentona.
Se vaatii sitä vaivan näköä, mitä mulla ei tällä hetkellä ole.
Ehkä joo.
Mutta sä kerrot myös sun nettisivulla, että sun lempiaiheitasi on kissat ja pullat.
On. Erityisesti nuo herkut. Nyt kissat on ollut vähän vähemmin mun kuvituksissa.
Miten sä, tai siis musta on hauskaa, että sä oot nimenomaan nimennyt ne myöskin. Sä et vaan piirrä niitä, vaan sä manifestoit, että kissat ja pullat, ne on sun juttu.
No ne on. Mulla on siis ollut 2 kissaa tällä hetkellä, mulla on enää 1. Ja musta ne on niin kuin maailman ihanimpia eläimiä, siis rakastan kyllä kaikkia eläimiä, mutta nyt noi kissat on niin kuin jotenkin vienyt mun sydämen. Ne on ihania. Siksi musta niitä on hauska piirtääkin, koska kun ne tuo aina, jos sen nyt laittaa johonkin kuvaan, niin sehän on aina sitten tosi hyvä.
Se on hyvä.
Heti inhimillistää kaiken. Ja sitten tuo pullat, niin kukapa nyt ei pullasta tykkäisi. Sehän on myös semmoinen keventävä, iloinen elementti.
Mä just näin eilen, kun mä menin Helsingin Hämeentie, että siinä on niin K-kauppa. Ja siinä on semmoinen niin tolkuttoman iso graafinen kanelipulla siinä ikkunassa. Jos te ihan ymmärrät, se on kanelipulla. Se on ehkä mun lempi taideteokseni tällä hetkellä.
Joo, ja sehän on superhieno se, kun vanhoissa leipomoissa on ollut se roikkuva rinkeli.
Joo.
Eikö se ole vielä ollut sellainen messingin värin?
Yleensä joo.
Niin, se on musta superhieno.
Niitä ei paljon näe.
Ei niin. Niin, semmoinen olisi hieno omassa keittiössä vaikka.
Tai espressohausin ulkopuolella.
Niin.
Niillä ei ole mitään. Mutta sä kirjoitat nettisivuilla myös, että sun tyyli on feminiininen.
Mm.
Mutta mikä sun filosofia on, kun sä teet näitä kuvituksia?
No mä oon niinku lähtenyt sille ajatukselle, että ilon kautta. Että musta on niinku, no ensinnäkin, että musta on aina jotenkin, että no yleensä niinku iloisia pääosin ne mun jutut, mitä mä kuvitan. Mutta mä yritän sisällyttää myös niihin semmoisen jonkun tarinan, että niistä tulee se tunnelma. Oli se sitten se, mitä siinä on, tai se väri, tai varjo, tai joku, mitkä sen tekee. Ja myös se huumori, että mä ymmärrän, että tarvitaan, tai niin, mä sanon vielä sen, että vaikka mä haluankin, että ilon kautta, niin ei mun tarkoitus ole tehdä pelkkää nättiä pintaa. Että kyllä musta silti siihen saa sisällytettyä eri tasoja, vaikka olisi niin sanotusti kaunis kuva. Että musta se on tosi tärkeää, että pystyisi tekemään semmoisia kuvia, että ihmiset saa niistä eri merkityksiä aina, niin kuin vaikka omiin tilanteisiin. Niin kuin, että niin.
Joo.
Niin.
Joo. Mä aion taas vetää mun negatiivisuushatun päähän.
Kivaa.
Ja mä oon, varmaan niin kuin sinäkin, mä oon miettinyt tätä paljon viime aikoina, että mitä mieltä siitä, että useimmilla ihmisillä tuntuisi tänä päivänä riittävän hyvin promptattu AI-kuva.
No toivottavasti ei riitä. Siis musta tuntuu, että no en tiedä. Mä varmaan elän jossain ihan omassa kuplassani, että mä en nyt voi silleen tietää nyt mitään varmuutta, mutta niin.
Siis sä oot kuitenkin törmännyt niihin semmoisiin aika niin kuin kiiltäviin, muovisen näköisiin kuviin.
Just niin. Kuminen on mun mielestä hyvä sana kanssa, että kun näkee niitä, niin ne on kumisia. Joo.
Ja niitä tuli kyllä vanhemmilta sukulaisilta. Ai. Jouluna. Ai. Niitä kortteja, mitkä on silleen tehty sillä nopeasti.
Okay.
Ja siis mä oon törmännyt siihenkin, että oli joku tämmönen ruotsalainen pelkästään netissä oleva lehti. Ja se oli 2 vuotta sitten, mutta ne oli ylpeitä, että me ollaan tehty kaikki kuvat AI:lla. Mä oon silleen, ja sen kyllä huomaa.
Niin.
Ja oli niillä joku oma tyyli siinä, että ne oli vähän semmoisia abstraktia. Mutta silti, mä en ole varma, niistä tulee parempia koko ajan, niitä näkee enemmän koko ajan.
Mm.
Ja sitten se on ehkä vaan minä, joka on silleen huonolla tuulella, mutta mä ajattelen, että ei niin moni mieti sitä. Koska nythän tuli Ruotsissa myös eka kokonaan AI:lla kuvitettu lastenkirja ulos.
Aha.
Joo. Ja siis totta kai niin kuin oikeat kuvitteet, ne on silleen, no tämä ei näytä niin kauhean hyvältä.
Mm.
Mutta sitten mä en tiedä, välittääkö ihmiset siitä.
Niin, no se on surullista. Ei ne varmaan, eikä ne välttämättä edes tiedä sitten, että erottaako ne, niin kuin, että onko se AI:lla tehty tai.
Ei varmaan, ja just siksi mä just ajattelin, että ehkä se pikkujämsämainen, että istuu tuolla kaupungilla piirtelemässä, niin siinä on ehkä jotain.
Niin jotenkin mä jotenkin toivoisin, että kun kuvitukset, kun sen tekee ihminen, niin siinä on aina se ihmisen niin kuin myös psyyke ja sillain kokonaisvaltainen se ihminen takana. Niin jotenkin mä ajattelen, että sen näkyy pakosti, sen on jotenkin siitä kuvasta niin kuin näyttävä. Et kyllähän siihen aina laittaa jotain itseään, oli se kuva millainen vaan, ja se viestii niin kuin siitä tekijästään. Niin sitten jos se on jollain AI:lla tehty, niin, tämä on nyt semmoinen asia, että on vaikea jotenkin sanoa, että sen vasta niin kuin näkee sitten, että mihin tämä nyt menee sitten.
Se on juuri näin. Ja mä en halua masentaa ketään. Mä lupaan. Mä en sano AI enää kertaakaan tämän ohjelman aikana.
Joo.
Mutta jos sun pitäisi sanoa, niin mikä sun mielestä erottaa hyvän ja fantastisen kuvituksen?
No kyllä siinä on se semmoinen lennokkuus ja semmoinen uniikki idea ja ehkä se huumori, kun se on jotenkin niin merkityksellinen itselle, niin just se semmoinen niin kuin kekseliäisyys ja semmoinen, että oho, vitsi, miten se on keksinyt. Niin kyllä se niin kuin on mun mielestä fantastista semmoinen.
Amen, sister. Jatketaan tästä hetken kuluttua. Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Oma nimeni on Kasper Strömman. Vastapääteni istuu Johanna Ilander ja tänään ollaan puhuttu muun muassa taitoista ja kuvituksista.
Moi.
Moi. Ja se on kaikki ok, mutta nyt tulee se osuus, jota aika moni on odottanut, eli tämä.
Hot take. Se on meidän motto. Suomeksi hot take on tietty kuuma otto.
Tämä on meidän kuuma otto-osuus, jos meillä on kuumia ottoja erilaisista asioista. Ja Johanna, mitä sä oot miettinyt tällä viikolla?
Hei, mulla on tämmöiset teemasanat kuin uuteen nousuun. Mä varastin tämän mun siskolta tämän lauseen. Mutta siis tämä liittyy siihen, mä oon aina miettinyt, tai no mä kerron, että tämä viikko esimerkiksi, kun on välillä tämmöisiä niinku tahmasia viikkoja, että ei kertaa kaikkiaan, vaikka mulla olisi niinku aikataulullisesti olisi pakko olla nyt tehokas. En ole. Mä en niinku saa sitä nyt semmoista, tähän semmoista boostia, mikä, että mä saisin niitä asioita eteenpäin, mitkä mun pitäisi saada, niinku siis työjuttuja. Ja sitten mä aika usein oon miettinyt, että miten niinku luovilla alalla ihmiset ehtii, tai ei ehdi, vaan miten ne saa sen luovuuden, tiedäkö, kun ei sitä ole. Musta tuntuu, että mun luovuus on niinku kuollut välillä aina. Miten se, että on semmoinen niinku jääkaappi, että se on niinku tyhjä, ja sitten olisi ihanaa, että sen saisi taas täytetty jollain uudella kamalla. Niin tää on niinku tämmönen mun tämän viikon dilemma.
Tämä on hyvä ajatus, ja yleensähän tähän annetaan lääkkeeksi, että pitäisi vaan osata olla tekemättä mitään vähän aikaa.
Niin, no niinpä. Nyt mä ajattelin, että no ei auta, mä jään lorvimaan tänään kaupungille, että...
Lorvimaan tähän ohjelmaan.
Mä jään tänne studioon loppupäiväksi nyt höpöttelemään tähän.
No, täällä on paljon kahvia alakerrassa, niin. Sieltä tätä hakee.
Just niin, että mä täytän nyt tämän mun luovuuden tällä lailla.
Joo, niin. Mutta mä luulen, että 100%, tämä on todella hyvä ajatus ja 100% varmasti kanssa graafikosta miettii tätä. Yksihan on kai se, että minäkin teen pikku listoja, että siinä listalla ei saisi olla 10 asiaa, vaan siinä niin. Pitäisi olla ehkä, että tänään mä teen 2 asiaa kunnolla, niin. Eikä niin kuin 10 asiaa silleen vähän puolivillaisesti.
Totta. Mutta mitä sitten, kun tuntuu, että se 2 asiaa siinä listassa on liikaa? En mä pysty tähän.
Mikä tämä on tämä, nyt on tämä joku tämmöinen trendipsykologia, että antanut tämän neuvon, että pitää vaan laskea alaspäin niin kuin 5-0 ja sitten kun sä oot 0, sä teet sen.
Niin.
Tämä on tämmöinen yksinkertainen, että niin. Nyt pitää mennä radioon 3-2-1, nyt mä menen sinne.
Niin, totta. Ehkä mä otan ton nyt käyttöön, että mä lasken, mutta jos lasken oikein hitaasti.
Musta se kuulostaa vähän liian yksinkertaiselta. Ei toi kaikkea motivoi. Tai jos se auttaa, niin se auttaa, mutta...
Niin, niinpä.
Joo, mutta sitten näähän on tietenkin itseäninkin kiehtonuna aiheet. Ja yhden neuvon, mistä mulla on oikeasti ollut hyötyä, on se, että jos sun pitää tehdä jotain uutta, niin aloittaa vaan heti. Lukee sen läpi, tekee jotain ihan vaan pieniä muistinpanoja, sitten antaa sen levätä, vaikka 3 päivää, niin sitten aivot tekee siellä taustalla tiedostamatta työtä. Ja sitten 3 päivän päästä, kun sä palaat siihen, sä oot siellä, ei ole, tähän pitää tehdä näin.
Niin.
Ja tämä on toiminut mulle ainakin tosi hyvin.
No miten sitten, jos sä koet vaikka, että sun inspiraatios tai luovuutes on nyt aivan jossain hävöksissä, niin miten sä sitten... sen jotenkin.
Mä en usko inspiraatioon.
Niin, että se on vaan keksitty.
Mä uskon, että pitää vaan istua alas ja tehdä. Mullahan on, siis luonnoskirja on tosi hyvä siihen, että mä teen semmosia mindmappeja itse, että sanotaan nyt, että no tää on täysin keksitty, mutta että tee uusi maitopurkki, kuvitus. niin sitten mä istun alas. Sitten mä teen niitä just kirjoittain, kun sanan siitä menee viiva maidosta, menee sanaa laktoosiin. Laktoosista menee viiva lehmään, sitten piirrän ehkä jonkun lehmän siihen ja utareen. Ja yleensä siinä niin kuin 20 minuutissa siinä kiteytyy jotain. Tämä on toiminut minulle, joillakin toisilla varmaan se lasketaan alas. Mutta noin ylipäätänsä, kun ihmisethän pitää luovuusluentoja sun muita, niin mä ehkä uskon enemmän, että se on vaan työtä.
Ehkä se on. Niinpä. Ja ehkä vaan sitten pitää ottaa tosiaan sen lepo silloin siihen kohtaan ja täyttää se mieli jollain muulla.
Se on tosi vaikeaa.
Oh, ihan hirveetä.
Joo, niin. Just mennä lomalle johonkin Kreikkaan niin. Ja sitten tekee vaan muistiinpanoja koko puhelimen. Tämä olisi aika hyvä, tämä olisi aika hyvä.
Aikataulut ikittää. Joo.
Mutta kiitos. Saanko me esitellä oman kuvanottoni?
No se olisi ihanaa, joo.
Okei. Ei ole sellaista asiaa kuin ajaton.
Joo.
Tarkoitan sitä, että jos joku sanoo, että kato, mä oon tehnyt tällaisen tosi ajattoman maitopurkin, niin mä väitän, että siitä aina paistaa läpi se ajattomuus. Esimerkiksi, sä tykkäät vaatteista, että joku on silleen, mikä olisi se kaikkein neutraalein vaate, ehkä farkut ja valkoinen teepaita.
Mm.
Voi ajatella, että tämä on toiminut 50-luvulta saakka. Mutta sitten kun sä katot sitä Rebel Without a Cause, niin onhan siinä ihan eri leikkaus sekä teepaidassa että farkuissa.
Totta.
Ja vaikka 10 vuotta sitten oli ehkä joskus valmiiksi kulutetut farkut päällä.
Niin.
Ja ne oli hyvin pillimäiset.
Niin, totta.
Siis mun teoriani on vaan se, että mä luulen, että Pompeijissa ne ajattelee, että nämä mosaikit, ne on kyllä tosi ajattomia. Nyt kun tää niin kuin alaston orja, joka kaataa mulle öljyä amforasta. Ja sit kun sä katsot, että toi on niin Pompeijia. Toi on niin, toi on niin 300-lukua.
Niin, totta.
Tää on vaan mun hot take, kun niin monet sanoo pyrkivänsä ajattomuuteen. Ja mun väite on, että se on mahdotonta.
Ja pitääkö siihen sitten pyrkiä myöskään?
Niin, siis mitä? Mä oon päässäni ajatellut, että mun pitää pyrkiä. Mutta ehkä se on se, kun aikaa kuluu, niin on silleen, ai tollainen fonttivalinta. No toi on niin. Kyllä niin sitä aikaa.
Niin, koko ajan. Mikään ei pysy koskaan. Ei, niinku, ei mikään. Kaikki muuttuu.
Niin.
Niin, mä en niinku nää jotenkin, että pitääkö siihen ajattomuuteen edes aina pyrkiä.
Se näkee aika hyvin, kun presidenteille pystytään patsaita, niin nehän on varmaan silleen, että nyt tehdään tämmöinen tosi ajaton ratsastaja patsas, siis Mannerheim joku uniformu päällä, joku tämmöisen korkean laatikon päällä.
Niin.
Niin sehän ei ehkä tänä päivänä, jos tehtäisiin vaikka Niinistöstä sellainen.
Niin.
Niin sehän olisi vaan kaikkea silleen, mitä?
Ehkä joo. Niin, ja sitten jos ajattelee, että ihminenhan haluaa muutosta kuitenkin yleensä, niin sitten vaikka sä tekisit, sä onnistuisit tekemään täydellisen ajattoman jutun, niin vaikka se olisi täysin sopiva siihen hetkeen, niin ihan vaan sen muutoksen takia halutaan muutosta.
Mm. Kiitos Johanna, että olit samaa mieltä mun kanssani unelmavieras.
Ole hyvä.
Mutta ajattomuudesta puheen ollen, sä oot myös innostunut kipsistä viime aikoina.
Tai joskus. Se oli itse asiassa, on ollut, mutta nyt viime aikoina tuosta itse kovattuvasta savesta. Se oli löytö.
Okei.
Okay. Joo.
Miten se eroaa normaalista savesta?
No se on ihanaa, kun sitä voi työstää ja sitten se voi jättää vaan pöydälle kuivumaan.
Niin, että sä et polta sitä?
Ei sitä tarvitse polttaa ollenkaan. Sitten tulee kuitenkin ihan semmoinen kova.
Okei.
Okay. Joo.
Onko sulla se kemiallinen salaisuus selvillä, miten sä sen tekee?
Ei.
Okay.
Tai joku italialaista innovaatio varmaan, koska se italialaista savee.
Joo, koska savihan kyllä kuivuu, mutta sitten tulee vähän murenevaista.
Joo.
Siinä on ehkä jotain sidosainetta sitten.
Ehkä, mutta siinä oli se, että ei se saanut olla liian ohutta, että siinä oli niinku joku tämmöinen, joku siihen liittyy se paksuusasia.
Joo. Mitä sä puuhailet niistä?
No, mä tein semmoisia naamoja, pieniä naamoja seinälle. Se oli hetkinen ennen joulua. Mä innostuin tekemään. Nythän toi keraamisten juttujen tekeminen on kauhean trendikästä.
Räjähtänyt suorastaan.
On. Mutta tää oli jotenkin ihana tää savi, kun mä tein semmosia niin kuin pieniä, mä tein tosiaan niitä naamoja, niin jotta mä pystyin tekemään niitä useamman kerralla, niin teinkö mä nyt 5 semmoista, niin kuin, sanon nyt semmoista, mikä se on se?
Muottia.
Muottia. Niin että mä sitten tein niitä naamoja, sitten mä maalasin ne ihan akryylivärellä ja sitten spreilakkasin kiiltävällä lakalla.
Joo, että sulla on kuitenkin, sä sanoit, että sulla on intoa, mutta sähän teet kaiken näköistä.
On mulla välillä ihan paljonkin, mutta siis just tää viikko on ollut siis vaan tämmönen.
Ah no, mutta yksi viikko sinne tai tänne.
Niin, mutta oli viikon kela, tämmönen hot take.
Yes.
Niin.
Mä mietin, että sä oot, toki mä luen sun CV:stä, että sähän olet siis sä oot ollut tekstiilisuunnittelijan koulutuksessa aikoinaan.
Olen.
Ja se on eri kuin vaikka vaatesuunnittelija.
On. Tekstiilisuunnittelija on niin kuin, mä lähinnä vielä erikoistuin sitten kuosisuunnitteluun silloin, kun mä opiskelin. Niin mutta en ole siis koskaan tehnyt työkseni sitä. Että
se on kai rajattu väärä ihmisiä, joka voi tehdä sitä.
On. Suomessa se on kyllä aika vähäistä se määrä, jotka niitä saa tehdä.
Niin, mutta se kuulostaa siltä, että sä oot kuitenkin ollut alalla koko elämässä ja ollut kiinnostunut.
On, ja just tekstiilistä silloin aikoina, että sitä mä oon opiskellut monta vuotta, mutta joo.
Mutta koetko sä, että nyt kun sä olet vähän tämmöinen puhdasverisempi graafikko ja yksi meistä, niin onko se muuttanut sua ihmisenä?
On muuttanut. Siis kun mun mielestä graafisen suunnittelussa pitää olla tosi tarkka, tosi semmoinen niin kuin, ja semmoinen järjestelmällinen, niin mä koen, että se on silleen, että musta on tullut tosi tarkka, järjestelmällinen.
Vau.
Joo.
Se on hyvä asia.
Joo.
Mä mietin, kun selkeästi sä olet myös kokonaisvisuaalinen, niin stressaako sua rumissa ympäristöissä?
Stressaa? No riippuu, jos on vaikka jossain ravintolassa, missä on ihan karmea sisustus vaikka. Mutta jos se seuraa ihan tosi hyvä, niin sittenhän sille ei ole mitään väliä. Että se riippuu.
Mä kysyn siksi, että musta tuli koronan aikana yksityisautoilija, jota mä en ollut ennen sitä. Ja sit mä oon vaan nyt tässä viiden vuoden aikana vaan joka kerta huomannut, miten ruma se maailma on, se autoilun maailma. Että sä meet jollain moottoritiellä, sä katsot jotain semmoisia kallioleikkauksia. Sit sä meet ABC-asemalle, ne on joka paikassa ihan samanlaisia, eikä nyt erityisen nättejä. Jopa parkkihallit on silleen, että voisiko tämän kaakeloida tai tehdä jotain. Että tämä on vaan tämmöinen niin kuin likasta betonia joka puolella.
Mutta se
tuntuisi riittävän ihmisille, et koska se mukavuus voittaa sen estetiikan siinä.
Niin ja ehkä ihmiset ei niin kuin keskity tuommoisiin. Sitten kun ne on sen auton kannu aina matkalla jonnekin. Ja ehkä ne vaan. Ehkä se, että se on kauhean kätevää, käydään siellä ABC:llä.
Joo, ja varmaan toki mä ymmärrän, että on lämmintä. Siinä auton sisällä musiikki soi ja pääsee paikkoihin.
Mm.
Mutta silti mä oon miettinyt, että välillä näkee silleen, että joku on vähän laiskasti tehnyt jonkun julkisen taideteoksen johonkin tuollaisen Lahdintien varrelle. Mutta vähän silleen, että no vau, nyt on seuraavat 60 kilometriä sitten vaan jotenkin märkää metsää. Ja se ei ole moottoritie, Mika, että metsä on märkä.
Niin.
Mutta vaan se on vaan niin kuin avautunut tämmöinen uusi epävisuaalinen maailma mulle.
Niin, totta. Onhan noi tiet jotkut ihan kamalan tylsiä. Ja se tekee myös siitä matkanteosta aika semmoista tylsää, kun ei näe mitään kiinnostavaa. Mutta mä en ole autoilija, mulla ei ole auto ollut ikinä. Mutta onhan se sama jossain junassa, kun tuijotat sitä samaa tylsää maisemaa.
Niin, no joo.
Tavallaan.
Junat on vähän tsemppanen. Ne on laittanut Sanna Manderin kuvituksia joka puolelle. Vaikka siihen ravintolavaunuun.
No
anteeksi, ravintolavaunuun.
Niin justiin. Niin, ja on kyllä totta, että jos junasta katsoo, niin monesti voi mennä jotenkin kauniiden talojen, niin kuin näkee kauniita taloja, mutta niitä on aina kiva katsella.
Joo, ja siinä usein uppautuu johonkin kirjaan tai Netflixiin tai johonkin, mutta jos saat ratissa, sun on niin kuin pakko katsoa ympärillesi, edes pikkasen.
Niin.
Joo, eikö tämä oli vaan semmoinen ajatus, että meillä ei ole sellaisia vaatimuksia ehkä, että pitäisi olla erityisen kaunista, että riittää, kun on niin kuin tehokasta.
Niin, mutta sehän on musta samanlainen mentaliteetti jostain, että ei se haittaa, miltä se näyttää, kunhan se on tehokas ja ei maksa paljon.
Niin, on se myös saksalainen, jopa italialainen moottoritie näyttää aika samalta, että ei sielläkään mitään palatsoja ole.
No joo, niin, yleinen. Niin, autoilijoille se siis tarkoittaa. Niin, no joo, totta.
Joo, no ei, tämä oli vaan semmoinen niin kuin ajatus, mikä oli häirinnyt mua pidemmän aikaa. Mun täytyy kysyä, nyt kun sä oot ollut muutaman vuoden alalla, ootko sä ehtinyt mokata kunnolla vielä?
Oon.
Oot.
Tarkoitatko sä niin kuin, että menis painoon ja tapahtuisi jotain hirveätä vaikka, tai mitä vaan?
En mä tiedä.
No, kyllähän sitä. Onneksi ei ole tapahtunut mitään tollasta, että mitä on mennyt paino, niin ne on ollut ihan okei, mutta kyllähän sitä aina mukailee kaikkea. Mutta mä en halua kertoa niitä.
Mä otan pian takaisin sen unelmavieraan tittelin sulta.
Niin, joo, jätetään. Mutta olen mokaillut.
Okei. Okei, nyt jos tapahtuu niin, että robotit vie kaikki meidän työt, niin mikä on seuraava ala, mihin sä voisit uudelleen kouluttautua?
Voi hyvänen aika. No jos mä olisin järkeä, niin varmaan johonkin terveyden alalle sitten, kun siellä varmaan olisi sitä työtä.
Se on muuten just näin.
Niin.
Meidän ohjelma rupeaa tässä loppumaan, mutta jos sä voisit suositella jotain kuulijoille, niin mikä se olisi?
Hei, mä suosittelisin nyt tämmöistä. Mä olin viime viikolla Kuvittajat ry:n tämmöisessä lehden julkkaritilaisuudessa, missä oli myös keskustelu ja siellä oli puhujana Päivi Heikkilä-Halttunen. Hän on tämmöinen lastenkirjallisuuteen erikoistunut tutkija, kriitikko ja kouluttaja. Niin hän on kirjoittanut nyt uuden kirjan tämmöisen kuin Lue lapselle kuvaa ja tarinaa. Ja musta on silleen tosi merkityksellistä, että tämä on tämmöinen niin kuin opaskirja, että on suunnattu varhaiskasvatuksen esi- ja alkuopetuksen sekä alan ja yläkoulun opetuksen tueksi, mutta tämä antaisi myös lasten vanhemmille ja sitten kaikille kuvakirjoista kiinnostuneille aikuisille ideoita kuvakirjojen käyttöön eri-ikäisten lasten kanssa. Mä luen nyt suoraan tästä, koska tämä oli niin hyvä mun mielestä. Mutta tämä on niin kuin musta tosi merkityksellistä, kun tätä ei ole mitenkään tästä aiheesta ei ole kirjoitettu kirjoja. Ja tämä on siis ihan nyt, tässä huhtikuussa ilmestyy.
Okei.
Tai ilmestynyt.
Sano kerran vielä, minkä sen nimi oli.
Lue lapselle kuvaa ja tarinaa.
Lue lapselle kuvaa ja tarinaa. Minä aion hankkia tuon teoksen. Hei, meillä loppuu nyt aika, mutta sydämelliset kiitokset Johanna Ilander, että tulit kertomaan meille. Ensi viikolla sitten jotain vähintään yhtä mielenkiintoista. Siihen saakka, moi.
Hän on luovuuden haulikko, viikon graafikko. Hän ei ole mikään utuvikko, viikon graafikko. Hän on visuaalinen maagikko, viikon graafikko. Tietä mikä on apinalaatikko, viikon graafikko. Hän on viikon graafikko.